միշտ ասում եմ, ես երկու տարբեր կյանքերով ապրած մարդ եմ, դա ինձ հարստացնում է եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրին, որ ունեցել է այդ փորձը, դուք եւս, չէ՞, Լիբանան, Հայաստան,
ես քիչ ու ավելի ծայրահեղ եմ այդ իմաստով, որ հաջախ Երևանի մայթերուն, ինչպես Շուշանյանը գսեր, գարձեմ, գենթաթրեմ, որ ոչ թե միայն արևմտահայ եմ, այլ արաբ եմ,
գիրքը շիփ անելը եւ փոխանդրելը եւ ուղարկելը սարսափելի թանկ է, մի բան, որը կարծում եմ առաջին պատճառներից մեկն է, որ գրքերի ուրեմն տարածման խնդիրը մնում է միայն մեր նեղ փոքր շուկայում, Ամերիկան ունի շատ առավելություններ, բայց մարդը իր կեցության տեղը այնուամենայնիվ պիտի որոշի կյանքը իմաստավորելու իր չափանիշներից դուրս գալով։ Ինչով է իմաստավորում կյանքը մարդը։ Ամերիկան, օրինակ, 3 տարի շարունակ ես 1 բառ չկարողացա գրել Ամերիկայում, ես որպես գրող մեռա։ Շատերը Հայաստանին նայում են որպես հայրենիք, որտեղ պետք է ապրել եւ այլն։ Մի վարքյան այդ աթոսային բաները մի կողմ դնենք, Հայաստանը իսկապես շատ առավելություններ ունի այն մարդկանց համար, որոնք աշխարից մի քիչ գաղափար ունեն։ Հայաստանում մեծահարուստ մարդիկ չափազանց հեռու են մշակույթից, եւ այստեղ է պետության դերը կարողանալ մեծահարուստ մարդկանց դեպի մշակույթ հայացքները ուղղել, ինչու չէ երբեմն նույնիսկ արտադրել, որ այս օջախը, այս 10 հոգով պիտի պահեք։ Ես շատ պիտի ուզեի, որ առաջին հերթին Հայաստանում բարոյական մթնոլորտը փոխվեր, որտեղ ինձ համար պետության ուժեղացման առաջին սյունը բարոյականությունն է։ Բարոյականություն կա քաղաքացի, քաղաքացի կա պետություն։
Եկեք անգերց խոսենք։ Բարև ձեզ, եկեք անգերց խոսենք այսօր Նուշիկ Միքայելյանին հետ, Նուշիկի հետ խոսեցանք քրագանության, հայ քրողի դժվարություններուն, այսօրվա Հայաստանին, Հայաստան սպիրկ իրավիճակին, նաև ամենակարևորը դեսլականներուն եւ մեր երկրի զարգացման հոլովույթի մասին։ Այս բոլորը Նուշիկ Միքայելյանին հետ կացինք։ Եկեք անգերց խոսենք։ Բարի եկա ձեզ, Նուշիկ, գիտեմ, որ այսօր համընկավ արդյոք գիրք նվիրելու օրն է, հետևաբար պիտի ուզեի ես գիրքս նվիրել, այդպես սկսենք մեր հաղորդումը, եւ գիտեմ նաեւ
այնտեղ
ինձ նվերում եք,
այո, ես մակագրված պատրաստ եմ բերել։
Ես քու անունիդ առաջին անգամ հանդիպած եմ, ինչ խոսք Լուսահոգի մեծ հորդ ջամփով Տորոստորանյանին, որ շատ կարևոր հետ ցկած է մեր Բեյրության, ասենք, քրագան ասկային ցանկին արընթեր, եւ միշտ հպարտությամբ կխոսեր կուբանաստեղծություններուտ մասին։
Այո, եւ երևի ինքը չլիներ, ես այս ճանապարհը շատ ավելի ուշ կամ շատ ավելի դժվար։
Մենք Հայաստան սորվեցանք, որ քիրք նվիրելու օրը մնա։
Դե գիտեք ինչա, սիրով ես էլ իմ կարամելը վեպը նվիրեմ։ Սակո ջան, շատ շնորհակալ եմ, 33 ձայն Իստանբուլեն։
Ուսամ կարամելի վեսալ գրայելենք։
Կարծեմ արագ հալվող եւ արագ ընթերցող։
Ինչու այս վեպը հոնգե սկսենք եւ անգերց խոսենք։
Ուրեմն ինչուն մտածված չի եղել անպայման վեպ գրել, բացարձակ ես ավելի շատ բանաստեղծության մարդ եմ, վերջին 15-16 տարիներին արձակ, էսսեներ, պատմվածքներ, արձակ բանաստեղծություն, եւ ասեմ, որ առաջիկայում այս տարում կարծում եմ 2 նոր գրքեր, մեկն ամբողջությամբ իմ երևի վերջին 15-16 տարիների ստեղծագործությունները, բանաստեղծական, եւ երկրորդ գիրքը արձակ գործերի, ուրեմն երկու ժողովածու միասին հավանաբար մի քանի ամիս անց լույս տեսնեն, գրքերի խմբագիրը ինձ համար շատ հարազատ, շատ կարևոր մարդ գրականության ոլորտում, գրականագետ, թարգմանիչ, գրող Հենրիկ Բաղչինյանն է, եւ ուրեմն այդ գրքերը կային արդեն, երբ որ կարամելը սկսեցի գրել, ուրեմն մինչև դրանց խմբագրելը պարզապես այնպես ստացվեց, որ նախ հրատարակության տրվեց Կարամելը, որտեղ ավելի շուտ ուրեմն ավարտվեցին խմբագրման աշխատանքները գրքի, լույս տեսավ իմ առաջին վեբն է, ուրեմն պատերազմի
վերջինը
հույս ունեմ, չէ, չեմ սիրում որևէ բան չարած նախապես խոսել, բայց երկրորդը արդեն
ընթացքի
մեջ է, դարձյալ վեպ է, չգիտեմ, վեպը երևի նաև տարիքի, մարդու տարիքի հասունության և անցած ճանապարհի կուտակած երևի փորձի հիման վրա է գրվում, հավանաբար շատ երիտասարդ տարիքում վեպ գրելը վստահ եմ լինում է, բայց իմ դեպքում ես պետք է շատ ավելի շատ լցվեի հասնելու համար վեբ գրելու ցանկությանս հասունացման, հասունացավ, գրվեց և ուրախ եմ, որ շատ բան չանենք հիմա, ամբողջ օրը չնվիրենք Կարամելին, ընթերցողները արդեն կարդացել են, բավական մեծ արձագանք ա եղել, ուրախ եմ, որ շատ սիրվել է այսքան
Կարամելը։ Նաև Սպիրկի մեջ, թե միայն Հայաստանի
մեջ։ Սպիրկի մեջ ասելով այսպես, ուրեմն կարողացա ճիշտ ասած Ամերիկա հասցնել գիրքը որոշակի քանակով, մի քանի անգամ այնտեղ Buy Armenian-ը կար, որոնք ուրեմն զբաղվեցին գրքի վաճառքով, Ամերիկա հայերի ուրեմն շրջանակում գիրքը կարողացավ ցանկացողները կարողացան ձեռք բերել այնտեղ, բայց քանի որ հայաստանյան մեր իրականության մեջ կարծում եմ շատ շատերն են ուրեմն այդ խնդրին առնչվում, գիրքը շիպ անելը և փոխադրելը և ուղարկելը
սարսափելի
թանկ է, մի բան, որը կարծում եմ առաջին պատճառներից մեկն է, որ գրքերի ուրեմն տարածման խնդիրը մնում է միայն մեր նեղ փոքր շուկայում, հաշվի առնելով, որ Սպյուրքում և Հայաստանից դուրս ապրող հայերի թիվը շատ ավելի մեծ է, պատկերացրեք ինչքան ավելի մեծ կլիներ մեր շուկան, եթե ասենք հայկական Ամազոնի նման ինչ-որ բան
ստեղծվեր,
հարթակ լիներ
և վաճառեինք ամեն ինչ,
և շիպինգի ուղարկման հարցը գիրքը ունենար հատուկ մոտեցում, իդեպ դա աշխարում ընդունված բան է, ասենք Ամերիկայում գիրքը շիպանելը երբեմն ձրի է, երբեմն չափազանց շնչին գումարներով ենտեղ հասցնում, ես շատ ուզողներ ունեցա գրքի տարբեր երկրներից և գինը, և որ հաշվեցինք, գրքից երկու անգամ ավելի ուրեմն թանկ էր
նստում
ուղարկելը, ես դա բարոյական չհամարեցի, ուղարկել գիտեք ինչ 2-3 հազար դրամ արժող գիրքը, որը ես փորձել եմ հնարավորինս հարմար, մինչև $23 էր հասնում, ասենք Կանադա, Ամերիկա, Եվրոպա
և այլն,
դե գիտեք ավել մարդիկ գտնում են ասենք ծանոթներ, որոնք գալիս են Երևան, ուղարկելու և այլ միջոցներ են գտնում, բայց սա հարցի խնդրի լուծում չի, մենք պետք է կարողանանք ստեղծել մի հարթակ, մենք ասելով մարդիկ, որոնք դրա մասնագետներ են, միգուցե բոլոր, չգիտեմ, գրախանութները միասին հավաքական մի հարթակ ստեղծեն, հավաքական, և դա կլինի լրջագույն, ասենք շուկայի ստեղծում, կարծում եմ, ես դրա մասնագետը չեմ, բայց
ամեն ինչ ցույց կտա, որ մենք հավաքական բաները չենք սիրել, գիտես,
չենք մտածում այդ ուղությամբ, շատ խնդիրներ կան, որ երևի նույնիսկ մի հաղորդումը շատ, չգիտեմ, սահմանափակ կլինի այդքան խնդիրների մասին խոսել, բայց սա մի խնդիր է, որ ի դեպ ես լսել եմ մարդիկ, որոնք ցանկություն ունեն ոչ իմ գիրքը, այլ գրողների, հայ մեր ժամանակակիցների գրքեր ձեռք բերելու, բայց ասենք մարդը Հայաստան չի եկել եւ այն եւ այն, եւ հստակ ասենք բան չկա, հա, ահռելի մի հատ թիվ ա կազմ, եթե մարդը 6-7-8 գիրք ա ուզում գնի, ոչ թե միայն մեկ,
կամ մի ամբողջ,
մեծ խնդիր,
մեծ
խնդիր, ուղարկելու հարցի մասին պետք է մասնագետները և ոլորտի ներկայացուցիչները լուրջ մտածեն,
եկեք անգերց խոսինք։ Դուք ծնած մեծած եք Հալեբի մեջ և բնականի
որ շարունակում եմ մեծանալ Հայաստանում
և բարով մեծանակ, բարով մեծնակ, և այդ Հալեբյան մթնոլորտի մեջ կարծեք Ձեր երթիկը ավելի յուրահատուկ եղած է այն իմաստով, որ հայրդ, մայրդ, մեծ հայրդ երկու բան դված են, գենտատրեմ, Հայաստանի անդեպ սերը և քրագանության անդեպ սերը։
Այո, և ոչ միայն, դրանք առաջին երկու խոշոր
երևի։ Այդ Հալեբյան մթնոլորտի արդացոլանքը գա քրագանությանդ մեջ։
Անպայման չի կարող չլինել, որովհետև գիտեք, ես 23 տարի ապրել եմ Հալեպում, երբեմն իմ ընկերները Հայաստանում չեն հավատում, որ ես ոչ միայն ծնվել եմ Հալեպում, այլ մեծացել եմ եւ բավական մինչեւ 22 տարի։
Ես ավելի շուտ։
Չէ, ես 1998 թվականից Հայաստանում եմ, արդեն ուշադիր լսողները տարիքս իմացան, 27 տարի արդեն Հայաստանում, ավելի շատ, քան Հալեպում եմ ապրել, ուրեմն անհնար է, գիտեք, երբ որ ոչ միայն մանկություն, այլև պատանեկություն, նաև երիտասարդության մի քանի տարին դու ապրել ես ամբողջովին այլ իրականության մեջ, և հետո քեզ կյանքը, ճակատագիրը պարգևել է երկրորդ իրականության մեջ ամբողջությամբ ապրելու այդ նվերը, ես միշտ ասում եմ, ես երկու տարբեր կյանքերով ապրած մարդ եմ, դա ինձ հարստացնում է, և կարծում եմ յուրաքանչյուրին, որը ունեցել է այդ փորձը, դուք եւս, չէ՞, Լիբանան, Հայաստան,
ես քիչ մի ավելի զայրահեղ եմ այդ իմաստով, որ հաջախ Երևանի մայթերուն, ինչպես Շուշանյանը գսեր, գարձեմ, գենթադրեմ, որ ոչ թե միայն արևմտահայ եմ, այլ արաբ եմ։
Չէ, ես չեմ կարծում,
Միչայլոց Բեյրութի եւ Հալեբի արաբները դարբեր են,
որ լինի հիմա որևէ մեր ժողովրդի
բավականին
մեծ թիվ, հասկացա, բայց բավականին մեծ թիվ ազդեցությունների կրող է ոչ միայն արաբական երկրներում մեծացածները, Ամերիկայում մեծացած հայը մի քիչ ամերիկացի է, Ֆրանսիայում մեծացածը ֆրանսացի է, մենք միգուցե մի քիչ արաբ ենք, չգիտեմ, ինչ որ իրականություն կա, այսին ազդեցությունների կրող ենք այդ մշակույթի, այդ մտածողության եւ այլն, բայց դա եթե գիտակից մարդ ես և եթե բնականաբար ավելի շատ քեզ հայ ես զգում, այդ ամեն ինչը գալիս են հարստացնելու քո տեսակը, փորձառություն, գույն, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը ավելացնելու քո տեսակի վրա, կարծում եմ այդ առումով ես բախտավոր եմ անպայման իմ գրականության մեջ, հատկապես ես վեպի մեջ, ոչ թե բարերով, ոչ թե ժամանակահատվածով կամ աշխարհագրական տեղերի նշմամբ այստեղ Հալեպը արկա, այլ որոշակի պատկերներով, որոշակի բաներով, որոնք ասենք Հալեպում ապրող իմ ընկերները եւ գիրքը կարդացին, իրանց թված, որ ես գրել եմ Սիրիայի պատերազմի մասին, որտեվ այնտեղ կա պատերազմ, թեպետ ինքը որևէ կոնկրետ պատերազմի մասին չէ, ոչ մեր պատերազմն է, ոչ Սիրիայի պատերազմն է, ոչ Լիբանանն է, ոչ,
բայց պատերազմ է,
ընդհանրապես ինքը պատերազմի փիլիսոփայության մասին է, և պատերազմի ֆոնին սիրո պատմություն է, երկու միայնակ մարդկանց անակնկալ հանդիպման մասին և նրանց ճանապարհորդությունը, թե նրանց ուր է տանում, պատերազմը այնտեղ բավականին ընդլայնված հասկացություն է, ոչ կոնկրետ այս կամ այն պատերազմ, բայց յուրաքանչյուր կարդացող իրը տեսավ։
Ես այդ պիտի ասեի, խորհուրդ պիտի դամ մեր ագենտիրներուն, կովաստել չլա, բայց ունենան այս գիրքը,
և
վստահ եմ, ես ալ պիտի գարթամ, և
արագ կարդացող գիրք է,
այո, և մեծածավալ ալ չէ, մեծածավալ գիրքերը վախցնեն հաճախ։ Գիտեք, ես կհիշեմ ճիշտ թվականը, դեղը չեմ բերեր, բայց ցեզի համար կարևոր արիթմը եղավ, և Միացյալ Նահանգներ քացիք, աշխատեցաք, բայց քիչ կբադայի, որ Միացյալ Նահանգներու պայմանները անդեսելով մարդիկ վերադառնան Հայաստան, հիմա ինչքանալ մեր հայրենիքն է, մեր երկիրն է, բայց այսօրվա թարու մարդուն համար միշտ լավ պայմանները, այսպես թուրեգան պայմանները դարբեր են, չէ՞։
Հա, մի անգամից ես ասեմ, որ Միացյալ Նահանգներ Սան Ֆրանցիսկո եմ գնացել, ես ուրեմն հայկական վարժարանում դասավանդելու համար Սան Ֆրանցիսկոյի միակ հայկական վարժարանի դեպք, Ռուզյան Զաքարյան Վասպուրական վարժարանը, ինձ շատ սիրելի վարժարան, շատ սիրելի դպրոց, որտեղ երբ որ ես գնացի, մնալու համար չէի գնացել։
Հա, արդեն։
Չէ, մնալու համար չէի գնացել, որտեղ ես էստեղ Հալեպից երբ որ դուրս է եկել, ինձ համար երազանք էր Հայաստանում ապրելը, եւ երբ ես Հայաստան տեղափոխվեցի 1998-ին, ես չեմ եկել ծնողներիս հետ, քրոջս հետ, կամ եկել եմ մենակ ամբողջությամբ, այո, ամբողջովին մենակ եմ եկել, ընդունվել եմ կոնսերվատորիա, ես որպես ուսանող եկա, հետո աշխատեցի, տարիների ընթացքին արդեն մերվեցի հայաստանյան իրականությանը, լեզուս արևմտահայերենից արևելահայերենի նաև փոխեցի, որովհետև ես ինձ համար ընտրեցի սա որպես իմ իրականություն, ես ուզեցի այս իրականության մեջ ապրել, և ես կարծում եմ չեմ սխալվել, չեմ սխալվել, իսկ Ամերիկան այնպիսի դպրոց էր, որտեղ աշխարի բոլոր կողմերից հայ աշակերտներ կային, և որտեղ արևմտահայերենն ու արևելահայերենը երկու, մեր լեզվի երկու ճյուղերն էլ ուրեմն առկա էին երեխաների մոտ, և պետք էր մասնագետ, որը երկու
երկլեզու այսպես,
և ուղագրությունները, և այն, և այն, այն ժամանակ ես էլ հայաստանյան իրականությունից, ճիշտն ասած, այդ տարիներին մեղմ ասած հոգնել էի, մեղմ ասած ճնշված էի ինձ զգում, դրա համար այդ փոփոխության կարիք ունեի, և մեծ սիրով ընդունեցի, գնացի 3 տարի այնտեղ, որպես ուսուցիչ եմ ես աշխատել, հայաց լեզու, գրականություն, պատմություն, երգ, թատրոն, մշակույթ, և հետո վերադարձ, որովհետև այսպես ասեմ, կար մնալու կամ գալու, հետո Սիրիայի պատերազմը սկսվեց հենց այդ տարիներին, եւ որ ես գալիս էի, բավական այսպես երկընտրանք չասեմ, բայց Ամերիկան այն ու ամենայնիվ իր բոլոր առավելություններով մշտական մնալու իմ տեղը չէր,
ծերը չէ,
չէ, չէ, կարող է լինել ցանկացած մարդու, գիտեք, ես միշտ ինձ հարց են տալիս, ինչու եւ այլն, այսպես եմ ասում, Ամերիկան ունի շատ առավելություններ, բայց մարդը իր կեցության տեղը այն ու ամենանիվ պիտի որոշի կյանքը իմաստավորելու իր չափանիշներից դուրս գալով, ինչով է իմաստավորում կյանքը մարդը, ինչի մեջ է իմաստը կյանքի քեզ համար, Ամերիկան, օրինակ, մի նախադասությամբ ասեմ, 3 տարի շարունակ ես 1 բառ չկարողացա գրել Ամերիկայում, ես որպես գրող մեռա,
զարմանալի է,
այդ երկրի ռիթմը, այդ երկրի էներգետիկան ինձ համար չափից ավելի նյութական էր, չափից ավելի,
ասին ճնշված աշխիճ,
ճնշված ասեմ, ես ուրախ էի, ես ունեի հրաշալի շրջապատ, ֆանտաստիկ ընկերներ, որոնք մինչև հիմա ես իրենց այդ ուսանողներ, որոնք արդեն մեծացել են, մի մասը ամուսնացել են, մինչև այսօր ինձ հետ շատ հրաշալի կապի մեջ ենք, բայց որպես երկիր, որտեղ Նուշիկը պիտի ապրեր, ստեղծագործեր, չէ, իմը չդարձավ, և զարմանալի չի, զարմանալի չի, ասենք Հայաստանը, գիտեք, շատերը Հայաստանին նայում են որպես հայրենիք, որտեղ պետք է ապրել, եւ այն, մի վարկյան այդ պաթոսային բաները մի կողմ դնենք, Հայաստանը իսկապես շատ առավելություններ ունի այն մարդկանց համար, որոնք աշխարից մի քիչ գաղափար ունեն, եթե դու ապրել ես այլ երկրներում, դե մենք միջին արևելքը տեսել ենք, ասենք ես նաեւ փաստորեն ամերիկյան առորիային եմ ծանոթ, որտև որպես ոսաշրջիկ մի տեղ գնալը այլ բան է, տարիներով ապրել և մեջից, խորքից ծանոթ լինել առորիա կյանքին, ամբողջովին այլ փորձ է, Հայաստանը շատ առավելություններ ունի, ցավոք սրտի մենք հայաստանյան մեր իրականության մեջ մի քանի կարևոր բաների պետք ունենք, որպեսի մենք կարողանանք մեր մեջ կշտկել, և երկրում ապրել ոչ թե որով հետև
մեր երգիրն է,
որով հետև բնականաբար շատ կարևոր է, բայց նաև մարդը լավը զգա իր ապրած երկում, ոչ թե ապրի որով հետև այսպիսի
սկզբունք ունի,
այլ մարդը լավը զգա իր ապագան, իր օրը կարողանա ճիշտ Դա, գիտեք, ուրախ ապրելը ինչի մասին է, ինչ են մարդկանց մի խավ դժգոհում, երբ որ դու քո պոտենցիալը չես կարողանում ամբողջովին արտահայտել, ռեալիզացնել, դա ամենամեծ ցավն է պատճառում հատկապես ստեղծագործ մարդուն, երբ որ դու ունես ներուժ, որը արձագանք չունի
և քո մեջ քեզ գպանդարգեց
էվով։ Այո, բանդարգվելը ինչ որ բանկ անես երևի, բայց լիարժեք գոհունակություն չես ստանա։ Եվ խոսքս միան արվեստագետներին չի վերաբերում։
Բարսովորական
բարոյական մտնոլորտը, ես շատ պիտի ուզեի, որ առաջին հերթին Հայաստանում բարոյական մտնոլորտը փոխվեր, որտեղ ինձ համար պետության ուժեղացման առաջին սյունը բարոյականությունն է։ Բարոյականություն կա կա քաղաքացի, քաղաքացի կա կա պետություն։ Գիտեք, այդ բարոյական մեր չափանիշները իմ կարծիքով, թողներեն ինձ հետ չհամաձայնողները, բայց բարոյական չափանիշների ահռելի աղավաղում անկում կա։ Եվ երբ որ բարոյական չափանիշները բավական բարձրունքի վրա չեն, իջել է բարոյականության այդ մակարդակը, շատ բան դրա հետ սկսում է նահանջել, իջնել և արդեն դառնում է սովորական։
Անգերց խոսինք։
Հարգելի Նուշիկ, արդյոք այդ մեկը չի կար մեր ունեցած ընկալումներ են, արդյոք մենք չենք քերակնահատած մեր բարոյական չափանիշները,
օրինակ,
կամ ենթադրած ենք, որ քիչ առաջ սիր անգում գրած են, ով գիտե արդեն անգումի մեջ էին, այսինքն ինչով կպայմանավորեն։
Դա մի անգամից մի օրում չի լինում բնականաբար, բայց տեսեք, փորձեմ բացատրել, ինքը շատ խոշոր թեմա է սա, արագ բացատրելու բան չէ, բայց բարոյականությունը ինչ է։ Բարոյականությունը սովորելու ցանկություն ունենալ, մեծամտությունից հրաժարվելու մասին է մեկ։ Մենք հակառակն ենք մեր իրականության մեջ այսօր, մտեք Facebook եւ այլն, չէ՞։
Բոլորը ամեն ինչ գիտեն։
Ամեն մարդ ամեն ինչ գիտի, դա ինձ համար բարոյական բան չի։ Միգուցե սա չի մտնում 10 պատվիրանների մեջ, չեն ասում, չգիտեմ,
մի ասա մեծ,
բայց ասել բաներ, խոսել այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնց մասին դու գիտական փաստարկներ չունես և հիմնավորումներ չունես, բայց մի խոշոր խմբի, որոնք նույնպես շվարացների մի խումբ է, ասենք հետևում են քեզ, պարտադրես ասենք կարծիք, հետո սկսես կարծիքիդ չհետևողներին ասենք համարել քեզ թշնամի, սկսել վատաբանել, չասելու համար շատ ծանր հայհոյել և այլն և այլն, այսօրվա սոցիալական ցանցերի առկայությունը մեր բարոյական կարծեք իրական դեմքը սկսելա, միգուցե կային այդ խնդիրները, բայց երբ որ սոցցանցերը չկային, մենք չէինք նկատում, որովհետև մենք բոլորս ի վերջո կյանքը ընտրությունների շարք է, դու ընտրում ես քո ընկերներին, ինչպիսի մարդկանց հետ շփվես, ինչ բարոյականության տեր լինեն քո շրջապատի մարդիկ եւ դրանով բավարարվում ես։ Երբ որ եկա Facebook-ը, Instagram-ը, սոցիալական ցանցերը, որտեղ ամեն մարդ կարող է քեզ ընկեր լինել, որտեղ չես կարող դու բոլորին
վերահսկել,
քննել, զննել, որոշակի բաներ բնականաբար փորձում ես, ասենք, հետևելով ընդունել քո ընկերներին, ցանկ, հետո տեսնում ես, որ այստեղ խոշոր բարոյականության խնդիր կա և սկսում ես արդեն հեռանալ։ Ինձ համար պետության առաջին սյունը, որի վրա ուժեղ պետություն են հիմնում, դա բարոյականությունն է, մնացածը հետո են գալիս։
Լավ, ուր պետք է երթալ և ինչպես սրպակրել այս վիճակը, Նուշիկ, մինչև ուր հաջախ մենք այս մեր հանրույթի մեջ դիսկուրս մգա, հին, նոր, անցյալի սխալներ, այսօրվա վիճակ և պատասխանատվություն է խուսափում անընդհատ, այսինքն մեղավոր չգա, բոլորս ճիշտ ենք, բայց իրավիճակը այս է, այս բոլորը ինչպես վերակառուցել։
Գործնական խոսենք, հա, որպեսի օթի մեջ չլինի իմ ասածը, տեսեք, ամենահզոր զենքերից մեկը ընդհանրապես մարդու սրտին, հոգուն, մտքին հասնելու մեդիադաշտն է, իսկապես հզոր զենք է դա, հեռուստատեսությունը, այսօր նաև արդեն սոցիալական ցանցերով ուրեմն հաղորդումները, գրականությունը, երաժշտությունը, այսինքն մշակույթը բարոյականություն կերտող ամենա առանցքային, հա, զենքերից մեկն է։ Հիմա մենք ինչ ենք անում մեդիադաշտում եւ ոչ թե հիմա, այլ առաջին օրից, երբ մենք ձեռք բերեցինք անկախություն։ Ես չէ, որ պիտի ասեմ, թե ինչպիսի սերիալներով ենք մեր հայ ընտանիքների տներ մուտք գործել։ Ես պիտի չասեմ, ինչ հայերենով են
խոսել
ֆիլմերը կամ սերիալները լույս տեսնում։ Գիտեք, մարդու լեզուն, երբ որ սկսում է աղավաղվել, լեզուն ամիջական կապ ունի մարդու բարոյականության հետ։ Եվ ոչ միայն։ Լեզուն ամիջական կապ ունի նույնիսկ քո կենցաղի հետ, քո քաղաքակրթվածության մակարդակի հետ, եւ ընդհանրապես, որ պատկերը սկսենք մեծացնել, լեզուն, ասենք ես մարդուն ճանաչում եմ ավելի շատ իր խոսքից, ոչ թե դիմագծերից կամ հակուկապից։ Բերանը բացեց, սկսեց խոսել, ես մոտավորապես կարող եմ կռահել ինքը ինչպիսի բարոյականության տեր մարդ է, քաղաքակրթված է թե ոչ, եւ կարելի է իր հետ ճանապարհ անցնել թե ոչ։ Այնպես որ հեռուստատեսությունը, մեդիան, այն ուրեմն լեզվով, այն թեմաներով, հա, որոնք կարող էին ամբողջովին այլ լինել։ Մենք այնքան խնդիրներ ունենք մեր ընտանիքներում, մեր առօրյա կյանքում, մեր երկրի հետ կապված, չէ, անձնական, անանձնական, որ փոխանակ մենք մեր գրողներին, եթե անգամ մեր դասական գրականության մեջ չէինք գտնում, ասենք, թե պետ կան օրինակներ, ի վերջո փորձեցին, հա, նաև անել և հաջողված գործեր էլ կան, Փառք Տիրոջ, բայց թիվը շատ քիչ է, աղբի դիմաց դրված գոհարները փոքր են թվով, շատը ավելի շատ աղբն է, և դու չես կարողանում անընդհատ պատնեշներ դնել քո երեխայի, քո, չգիտեմ, մեծացող
դեպի ձեզ,
գրող չի, ինձ թվում է անգիտակցության, համատարած անգիտակցության խնդիր է սա։ Գրողի, չեմ ուզում հավատալ, որ գրող է, միգուցե նաև գրող է, բայց գիտակցության բացակայության խնդիր է։ Մեդիադաշտը կարելի էր օգտագործել վերջին 10-20 տարիների ընթացքում, համարենք տարիներ էին պետք, որ մենք կարողանայինք և ֆինանսապես մի քիչ ավելի ապահով լինել և կարողանալ որոշ արտադրություններ, ֆիլմ արտադրություններ կամ սերիալներ և այլն հաղորդումներ ստեղծել, ասենք 10-15 տարին, լավ, հետո ինչքան կարելի անդադ կրկնել նույնը, ինչքան կարելի, ասենք, մեր ընտանիքներում հնչեցնել, որ ինձ թվում է շատ քիչ են մնացել արդեն մարդիկ, որոնք այդ սերիալ ները նայում են, այդ հեռուստատեսության այդ հաղորդումները հետաքրքրում են
մեծամասամբ, հեռուստատեսությունը չեն օգտագործում,
ուզում ասել, դա զենքերից մեկն է, այո, կարողանալ, եւ գիտեք ինչ, քանի որ մարդը դարձել է նստակյաց, ելնելով ժամանակակից տեխնոլոգիայի, գնալով մարդը ավելի նստած է դառնում, չէ՞, նստած ինքը էկրանը կա, դիմացը, էկրանից հենց չի գնում կյանքի փորձ ունենալու, իր կյանքի փորձը արդեն էկրանի մեջ է, ուրեմն էկրանով ինչ ցույց ես տալիս, արդեն իր էության մի մասն է դառնում, և գնալով ավելի ծուլանում է մարդը նոր փորձերի, նոր փորձարությունների, նոր բան սովորելու համար, էլի դա էկրանով անում, չի գնում իրական կյանքում բան տեսնելու, դրա համար էկրանից ինչ ցույց տվեցին այսօրվա մարդուն, մարդը միանշանակ մոտավորապես էկրանից ցույց տրվածի պատկերով է ապրում, ուրեմն առաջին բանը, որ ես պիտի ցանկանայի, դա մեդիադաշտի
մաքրությունն է,
մաքրություն և լուրջ խնդիրների, լուրջ թեմաների գեղարվեստական, ասենք ձևով, մատուցումը, մարդկանց սրտերին կպնելը հեշտ բան չի, պիտի կարողանաս հոգին մաքրել, կարողանաս բարոյականությունը տարածել, որպեսի կրթվի և որպեսի մարդը հղկվի և դառնա այն քաղաքացին, որի վրա կառուցվում է կամ որի շուրջ կառուցվում է բարոյական, լուրջ, հզոր պետություն։
Այս մոտեցումը նաև ձեր կարծիքով համագարկային պետք է լա, չէ, այսինքն pedagogan ինչ որ կորձ է, անաբերու կոր չէ միայն
ասում։ Բնականաբար, բայց ես չեմ կարծում, որ ամեն տեղ, որտեղ մարդը կարող է մի բան ստեղծել, պետության ձեռքը պիտի խառն լինի։ Նաև կան մարդիկ, որոնք ունեն հնարավորություններ,
թողնեն։
Հա, թողնեն։ Իդեպ շատ պիտի ուզեի, որ ընդհանրապես մեր երկրում սա միգուցե այլ թեմա է, բայց ասենք մշակույթի գործիչները ավելի շատ անհատներ, հա, հրաշալի մեզ մոտ մշակույթի, ես կարծում եմ
դեղ ունի աճելու, պիտի իսեք,
ոչ թե դեղ ունի աճելու, բայց բավական ծաղկում է, ես այդ կարծիքին եմ, մեր թատրոնները, մեր, չգիտեմ, ասենք տարիներ առաջ եղածի որակն ու այսօրվանը բավական տարբեր
են։ Բայց բավարարելով չի ներգայանար այդ բոլորը կարծեք։
Մեր երկրի մասշտաբների համար, տեսեք, հիմա սփյուռքահայ բարեկամներ, ընկերներ եւ այլն ունենք, որոնք հատուկ գալիս են Հայաստան նախ եւ առաջ վայելելու հենց մշակութային կյանքը, որը բոլոր հնարավորությունները տալիս է մշակույթ սիրողին, այսինքն տարբեր ճաշակների մարդկանց համար մեր թատրոնները, մեր
զամպյուրմ ունենք,
այո, ունենք, չէ, ֆիլհարմոնիկ, օպերա եւ այն, այսինքն մեր բոլոր մշակութային հաստատությունները հնարավորինս կարողանում են իրենց հնարավորության սահմաններում լավը ստեղծել, որակապես բավականին բարձրացող ընթացքի մեջ ենք այդ իմաստով,
եւ Եվրոպայի համակիչը նաեւ ֆինանսապես հեշտ հասանելի չէ։
Հիմա այսպիսի բան ասեմ, ֆինանսապես ավելի հեշտ հասանելի, թե պետահագին թանկացել են նաեւ մեր մշակութային միջոցառումների տոմսերը եւ այն եւ այն, որը մի կողմից ուրախալի է, որտեղ ես միշտ եմ ասել, պիտի արվեստագետ մարդը ամենաշատը եւ ամենալավը վարձատրվի, բայց ցավոք, ուրեմն մինչեւ ավելի չտարածվի ընդհանրապես մշակույթի համար, ընդհանրապես գրքի համար գումար հատկացնելու մշակույթը, հա, ծախսելու, կա մի խավ, որը անընդհատ ինքն է գնում այդ լահիճները
շրջանառության մեջ,
շրջանակը չի մեծանում, ինչու, որովհետև կա մի շրջանակ, որի համար զարմանալի է գրքի համար, ասենք, չգիտեմ, մի քանի 5-6000 դրամ տալը, որովհետև այդ 5-6000-ով ինքը մի սրճարանում կարող է երկու սուրճ խմել, այսինքն նախընտրության հարց է, բայց այնպես չի, որ փող չկա, շատերը ունեն, բայց ունեցողների մեջ կա մի մեծ խավ, որը չափից ավելի հեռու է գիրք ու գրականությունից եւ մշակույթից ընդհանրապես, այստեղ գալիս է այդ գիտակցության խթանման, ինչի՞ չէ նաեւ այո պետական քաղաքականության դերը, ասեմ ինչում, օրինակ Սան Ֆրանցիսկոյում, որ ապրում է, մի քանի անգամ առիթ ստեղծվեց Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախումբ լսել, որը հրաշք նվագախումբ, այնտեղ ուրեմն կա իրենց բանը, համերգային, հա, ժուրնալը, որը թերթում ես, նայում ես, եւ ամեն համերգից հետո դու ականատեսն ես լինում առնվազն 3-4 էջ մանր տարերով գրված սպոնսորների անունների, և հասկանում ես, որ այո, մեծ մշակութային օջախներ պահպանելը պետության դերը ինչքան էլ կարևոր է այդ ամենիչի մեջ, բայց հասարակ քաղաքացին, որը փառք տիրոջ ունի գումար և ոչ մեկի, ասենք, ոչ մեկին այդ գումարը չի խանգարում, բայց գալիս է, խանգարում է այն պահին, երբ որ դու հասկանում ես, որ Հայաստանում մեծահարուստ մարդիկ չափազանց հեռու են մշակույթից, եւ այստեղ է պետության դերը կարողանալ մեծահարուստ մարդկանց դեպի մշակույթ հայացքները ուղղել, ինչու՞ չէ, երբեմն նույնիսկ պարտադրել, որ այս օջախը այս 10 հոգով պիտի պահեք, կարելի է անել,
իհարկե,
կարծում եմ կարելի, եթե լինի դրա գիտակցությունը, այսինքն կան կարևոր բաներ, որտեղ ի վերջո փող ունեցողը նաև պիտի կարողանա ճիշտ ներդրում անել, չէ՞, մշակույթի մեջ, ոչ թե միայն իր ճաշակով, այսինքն պիտի ուղղորդել նաև
գումար ունեցողի, այո,
պիտի ուղղորդել եւ ասել, որ սա է կարևոր, եւ դու էստեղ պետք է քո օգնությունը ցուցաբերես, որտեղ սա մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, մեր ճակերտավոր երկրի գովազդի համար անհրաժեշտություն է, այ այդ կապը չկա, այդ գիտակցությունը չկա եւ դրա համար
դիսբալանս
ամեն անհատ, ամեն մարդ գրողը իր գիրքը հրատարակում ինքն է փորձում ինչ որ ձևով առաջ տանել։ Գրականությունից խոսում ենք, օրինակ ինչու Հայաստանում կարծեմ ընդամենը 1 literary agency կա, հայ գրական գործակալություն 1
ճիշտ
արևիկը, չէ՞, ես ներող կլնեք, եթե ուրիշը կա, բայց մեկ, ինչու այսքան գրող կա, ասենք Սպյուրքի ինչ անում, հայ գրողի, Հայաստանում ապրող գրողի համար միշտ գերխնդիր է եղել թարգմանվել եւ միջազգային ներկայանալը նաեւ դրսում, որտեւ եկեք խոստովանենք մեր ընթերցողների շուկան
նեղ է, չէ՞,
նեղը շատ փոքր, շատ նեղ է, շատ նեղ է, բայց ունենք Սպյուրք և ի վերջո թարգմանական գրականության դեպքում, եթե հայկական գրականությունը թարգմանվում է, կան նաև օտարազգի միլիոնավոր ընթերցողներ։ Հիմա Հայաստանից agency-ն շատ ավելի բարդ շատ գործունեություն է կարողանալ Հայաստանում նստած և թարգմանել և ուրեմն գտնել և տանել դուրս, մասնակցել էքսպոների, բացատրել, հրատարակել տալ և այն և այլն։ Հիմա պատկերացրեք, մենք ունենայինք սպյուրքահայ ուրեմն մասնագետների մի այսպես կոչված գործակալություն, գրական, երաժշտական, թող լինեն տարբեր, հա, որովհետև մեր մշակույթի Հայաստանից դուրս ներկայացնելու գերխնդիրը երկարամյա պատմություն ունի, չենք կարողանում, չենք կարողանում,
չի ստացվում, ինչպես
չի ստացվում, չէ, չենք էլ փորձում, որ իմանանք կստացվի թե չէ, ուր են այդ լուրջ փորձերը կան, պատկերացրեք Ամերիկայում գրողը ինչ է անում կամ երաժիշտը, agency-ներ կան, մտնում ես, ընտրում ես agent, քեզ ներկայացնող մարդ, հա, տոկոսով, տոկոսային հարաբերության պայմանագրով համաձայնում ես եւ այդ մարդը գործակալը սկսում է աշխատել
քեզ
գովազդելու, քո գրականությանը հարմար publishing house գտնելու, հրատարակիչ գտնելու, քո շուկան
ծևավորելու
եւ այն եւ այնի գործում։ Ուրեմն պատկերացրեք կարողանար Սպյուրքը, Սպյուրքա, ինչ եմ ասում Սպյուրքա, որտեվ Սպյուրքում այնտեղ Ամերիկա, Ֆրանսիա, չգիտեմ, Լոնդոն, տարբեր տեղերում նստած հայ մարդիկ շատ ավելի շատ գիտեն այնտեղի կանոնները եւ շատ ավելի արագ կարող են, չէ, այստեղի լավը վերցնել եւ ուրեմն, այսինքն սա էլի երկար թեմա է, որ հիմա շատ հպանցիկ փորձում եմ բացատրել, բայց այնքան շատ գործ կա անելու եւ երբ որ սկսում ես տեսնել բոլոր ուղություններով ինչքան նվազագույնն է արվում, այդ դրա համար ես ափսոսում, որտեղ մենք ունենք ներուժ, որը ընդամենը նստած է, քայլելու վիճակում չի, առաջ չի գնում։
Եկեք անգերց խոսինք։ Գիտեք, այս բոլորը գասկնամ գոմնագի հարցեր չեն, սակայն այսօր մենք ունենք Հայաստան Սպյուրք նոր իրավիճակը, որ մեղմ ասած կսեմ առողջ չէ հարաբերություններով։
Իսկ նոր ասելով ինչ նկատի ունեք։
Ենթադրեմ անցյալ փուլերուն քիչ ավելի մեղմ իրավիճակը։
Ում օրինակ Սպյուրքի եւ Հայաստան
չէ, բնականաբար Սպյուրքի մարմիններ Հայաստանի իշխանություններ, այսքան սրություն չգար եւ ինչքանալ մենք ասենք անհատական ֆոնի վրա հարաբերություն մգա այսօրալ եւ անոնք որ Հայաստանի իշխանություններուն հետ ասենք յոլա երթալու մղում ունին եւ հարկելի են անշուշտ եւ ասեն մեզի համար կարեւոր չէ X-ն է Y-ն է, մենք Հայաստան պետությունը կթավանինք եւ ով է պետության գլուխը անոր հետ կգործի ակցին, ինչ որ գրանգնել գնենք, սակայն այսօր կարծեք այս հետ պատերազմյան իրավիճակի մեջ մենք փոխանակ իրար հետ ավելի քովքովելու մենք ստեղծեցինք վիհեր շատ մբարականերու, նույնիսկ ավելի ծայրահեղ դրսևորումներ ունենալով, իրար մերժելով, իրար քարգոծելով, եւ եթե առողջ չէ հարաբերությունը, ուր մնաց, որ օրինակ Սպիրկը մտածե դե ինչպես պիտի գրնա Նուշիկ Միքայելյանի հադորը ներկայացնել եւ այլ, այսինքն պրայորիթիմը չէ կարծեք դե ծեր գարձիկով ուր կերթան այս դար փաղաթրումները եւ ինչու այս բոլորը եղան, արդյոք որովհետեւ մենք անգեղծ չենք իրար հանդեպ, արդյոք որովհետեւ մենք Սպյուրքը հատկապես շատ մեծ ակնկալիքներ ունի Հայաստանի, Հայաստանեն, որոնք դեղ չեն գրնարկտնել, որ գիտեք միշտ այդ թրվածքը գա, որ Հայաստանը պետք է հերը անի ձե Թուրքիո, կամ ասն է, կամ անն է, բայց Հայաստանը չի գրնար ախր այդ բոլորը անել, so ուր է այս password-ը, ուր է այս բոլորը իրար հետ շաղելու, որովհետև մենք ստարտը պետք ունենք, եւ չենք, մինչեւ հիմա մենք խրված ենք ցեխի մեջ, Նուշիկ ջան, եւ իրականություն է, եւ այդ պատճառը անշուշտ պատերազմի մեծ բարդությունն է։
Տես, նախ սկսեմ ամենավերջի կետից, ինձ չի թվում, որ պատճառը պատերազմի մեծ բարդությունն է, ինձ թվում է, որ որոշ իրականությունները սկսել են ավելի շատ ջրի երես դուրս գալ, որոնք միգուցե քողարկված էին, որոնք մենք գեղեցիկ բարերով թաքցնել էինք փորձում, որոնց մասին չէինք խոսում, և գիտեք, միշտ նախընտրելի, ուրեմն ավելի հեշտ է երևի գեղեցիկ բարերով, հա, ասենք անդադ ներկանալ որպես լավ հայրենասեր մտածող բան, քան իրականության հետ առերեսվել մեզանում, եւ տեսեք, ես քիչ մարդկանցից եմ, որ բավական լավ գիտի եւ սպյուրքը եւ սպյուրքահային եւ Հայաստանն ու Հայաստանը,
ես էլ ադորամ արել որ ցեզի այս հարցը,
բավական լավ գիտեմ, եւ ես եւ մեկն եմ եւ մյուսն եմ, ես ոչ մեկի կողմից չեմ խոսելու հիմա, բայց ես կարող եմ այդ երկուսից դուրս մի վարկյան գալ եւ մեզ նայել, մեր երկուսին, մեզ մոտ ձևականությունը եւ կեղծ շղարշ կամի հատ հայկականության,
որ ինքը գոյություն,
որը տարիներ շարունակ ոնց որ դարձել է մեր իրական, այդ շղարշը ոնց որ վերածել ենք մեր մաշկին, եւ մեզ թվում է, թե դա ենք մենք, այսինքն մեղմ ասած ինքնախաբեյության, մեղմ ասած մեր հորինած տեսակին, երազանքին, մեր հորինած հայ կերպարին հավատալու ճիկ, բայց երբ որ մեջն ես մտնում, ամբողջովին ուրիշ բան է։ Հիմա օրինակ, եւ սպյուրքում ընդհանրապես եղել են Հայաստանաբնակների հանդեպ որոշակի մտածողության տարբերություններից ելնելով, ասենք հակագրանքներ կամ համակրանքներ, նայած որ գաղութը, նայած շփումները ինչպիսին են եղել, նայած ինչ փորձի վրա հիմնված, եւ Հայաստանում միշտ էլ եղել է դա, բայց դա չի նշանակում, որ այս տարիների ընթացքում մենք բավականին մեծ հաջողություններ երկու կողմերից չենք գրանցել մեր հարաբերությունների մեջ իրար մի քիչ ավելի լավ հասկանալու առումով, որտեվ 20 տարի առաջ շատ ավելի սուր հարաբերությունների մեջ էին սպյուրքահայերն ու Հայաստանաբնակները, ոչ թե որովհետև խնդիր ունեն, պարզապես որովհետև իրար լեզու չեն հասկանում, եւ խոսքս միան արևմտահայերենի, արևելահայերենի մասին չէ, մտածողության լեզուն, հոգեբանական լեզուն չեն հասկանում, բավականին մեծ տարբերություններ կան, եւ սպյուրքի ամեն մի գաղութ մյուսից ահրելի տարբերություններ ունի, ամերիկահայն ու չգիտեմ հալեպահայը սարսափելի տարբեր մարդիկ են իրարից, հաշվի չառած, որ նույն ամերիկահայի մի խոշոր մաս հալեպից է գնացել, Լիբանանից են գնացել եւ այն, բայց երբ որ մարդը որոշակի հատված իր կյանքի որոշակի ազդեցության տակ է, արդեն իր կյանքը դասավորում, ամերիկյան ազդեցություն, լիբանանյան ազդեցություն, սիրիական ազդեցություն, հայաստանյան, ռուսական, հա, սովետական եւ այլն եւ այլ, պատկերացրեք ինչքան բարդ է մեր ժողովրդի համար, շատ բարդ, մենք ախր ֆանտաստիկ ժողովուրդ ենք, որը իր խնդիրների լուծման բանալիները գտնելու համար իր տան մեջ չի ման գալիս այդ բանալին, չգիտես ինչ է, անդադ թվում է, թե բանալին դրսում փողոցում մի տեղ ընկած է, պետք է դրսից բերել, նոր դուռը բացել, մենք մեր տան մեջ ենք, փառք տիրոջ, մենք ունենք տուն, մենք ունենք պետություն, մենք պետություն ունենք, որի մասին երազել են մեզնից առաջ մեր նախնիները և միգուցե նույնիսկ չէին մտածի, որ մենք այս օրերին պետություն կունենանք։ Բայց Սպիրկում կա հետևյալը, անընդհատ պատճառաբանություն։ Ես դա իմ ընկերներին էլ եմ ասել։ Երբ որ սովետական Հայաստան էր, դե սովետականա, պատճառ մեկ։ Երբ որ անկախացանք, դե դեռ այնքան խնդիրներ կան, այս իշխանավորը լավը չի, չգիտեմ ինչը լավը չի, հելա շատ պետք է ժամանակ անցնի։
Լևոն Դերբեդրոսյանն էր պատճառ։
Որևէ բան պատճառ։ Հիմա պատերազմի պարտությունն է պատճառ, ժամանակին բարոյականության անկումներ պատճառ, չգիտեմ, վաղը ուրիշ պատճառ կլինի, հետո էլի ուրիշ պատճառ կլինի, էլի գալիս ենք իմ ասածին, ինչու, որովհետև կեղծ մի հատ շղարշ կա, որ մարդը անընդհատ ամաչում է ասել, որ գիտեք ինչ, ես նախընտրում եմ ապրել ընդեղ, որտեղ իմ կյանքը կարողանում եմ ավելի հարմարավետ դասավորել, Հայաստանում չեմ կարողանում, ես պատճառներով։ Բաց ասեք, մարդ էլ կա, որ Հայաստանում է կաղում, ես նաև շատ սպիրկահայեր չէ կան, որոնք եկել են և հրաշալի…
Մերված են…
Ոչ միայն մերված են, նաև ծաղկեցնում են երկիրը, իրենց լուման են համենան դեպս ներդնում և մի, գիտեք ինչ, երևի պետ չի բարդացնել, ինձ չի թվում, որ պատերազմի և պարտությունից հետո նոր երևաց այն, ինչ դուք ասում եք, ինձ թվում եմ պարզապես մի նոր պատճառաբանություն
գտնվեց
և բավական հախուռն պատճառաբանություն, որը կարող էր շատ ավելի լուրջ դեմքով խոսելու և ասելու, որ դե գիտեք ինչ կա, մենք չենք վստահում, տեսեք այսպես եղավ, այնպես եղավ, այնպես որ Հայաստան չենք գալիս կամ Հայաստանի համար այսինչ բանը չենք անում, դա ինձ համար չեմ ուզում կոպիտ բան ասել, եկեք չասեմ։
Մի ասեք, անգերց խոսինք։ Մեր ժամանակը գրեթե ավարտվեցավ, ավարտին ասավ, շատ դարողունակ է և
շատ թեմաներ առաջացավ։
Խնդիր այն է, որ շատ խորքային են ձեր մոտեցումները, անշուշտ կնադագանը մեր ագնթիրները պիտի տան։ Մեր համատրողի խորուրդով պիտի ընտանամ, շատ արագ հարցումներ, ամենա լավ գրողը։ Եվ արդեն երկար չմնդածենք։
Չէ, այդպես մի գրող չեմ կարող առանձնացնել, չէ, իհարկե չէ, շատ լավ գրող։
Ամենա լավ երաժշտական հեղինակը։
Ոյ, շատ դժվար, չգիտեմ, կարող եմ ասել ոչ թե ամենալավ, եկեք ասեմ գոնե ինձ համար ավելի սիրելի, ես Բրամս շատ եմ սիրում։
Ամենալավ երգիրը։
Ընդհանրապես երգիր մոլորակը հրաշք տեղ է ապրելու համար, եթե փորձենք մարդավարի ապրել, բայց եթե երգիր մոլորակում էլ պետք է անեմ ընտրություն, արդեն արել եմ
Հայաստան։ Ամենալավ գիրքը։
Այլի շատ են։
Մեկ հատը։
Այսպես կասեմ, ինձ համար շատ խոշոր իմ կյանքում դեր խաղացած և իմ մտածողության և իմ փիլիսոփայության և իմ, չէ գիտեմ, մեկ էլի սխալ բան է մեկ գիրկը, բայց Դանթե Ալիգերի ասվածային կատակերգություն։
Եվ վերջապես ամենամեծ հայը Նուշիկ Միքայելյանին համար։
Ամեն լավ հայ մարդ, որը Հայաստան պետությունը զարգացնելու և հզորացնելու համար իր աշխատանքը լուրումունջ կատարում է, ամնամեծ հայը դա է։
Անգերց խոսեցանք, շնորհակալ եմ
Նուշիկ։ Շատ շնորհակալ եմ ես էլ։
Եկեք անգերց խոսինքը Նուշիկ Միքայելյանին հետ էր, ավարտին նաև շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Կալուստ Գյուլբենգյան հիմնարկության հայկական բաժանմունքին, առանց որու ամիջական նեցուգին անգարելի պիտի իլար այս հաղորդումը ներկայացնել ձեր դատողության և հորդորս լայկ սեղմել, տարածել մեր տեսանյութերը, մեկնաբանություն մտողել, այդպիսով խտանած գլլակ հարկելի ագնթիրներ, անգախ մամուլի մեր առաքելությունը բարին ընդցես։